Обръщам вниманието си към Божието Слово. Събитията, които се случват в този ден, Велики четвъртък, няма как да бъдат сбъркани, защото Исус сяда на трапезата със своите ученици. Ще прочетем текст от Евангелието от Лука, 22 глава, от 1 до 32 стихове. А наближаваше празникът на безкласните хлябове, който се нарича Пасха. И главните свещеници и книжниците обмисляха как да го умъртвят, защото се бояха от людите. Тогава влезе Сатана в Юда, наречен Искариот, който беше от числото на 12-те. И той отиде и се сговори с главните свещеници и началниците на стражата как да им го предаде. И те се зарадваха и обещаха да му дадат пари. И той се съгласи и търсеше сгоден случай да им го предаде не пред множеството. И настана денят на безквасните хлябове, когато трябваше да се жертва Пасхата. И Исус прати Петър и Йоан и рече: «Идете и ни пригответе, за да едем Пасхата». А те му казаха: «Къде искаш да приготвим?» А той им рече: «Ето като влезете в града, ще ви срещне човек, който носи стомна с вода. Идете след него в къщата, в която влезе, и речете на стопанина на къщата: „Учителят ти казва, къде е гостната стая, в която ще ям Пасхата с учениците си?“ А той ще ви посочи голяма горна стая, послана. Там пригответе». И като отидоха, намериха както им беше казал и приготвиха Пасхата. И когато дойде часът, той седна на трапезата и апостолите с него. И рече им: „Твърде много съм желал да ям тази Пасха с вас преди да страдам. Защото ви казвам, че няма вече да я ям, докато не се изпълни в Божието царство“. И като прие чаша, благодари и рече: „Вземете това и разделете го помежду си, защото ви казвам, че няма вече да пия от плода на лозата, докато не дойде Божието царство“. И взе хляб и като благодари, разчупи го и даде им и рече: „Това е моето тяло, което за вас се дава. Това правете за мое възпоминание“. Така взе и чашата след вечерята и рече: „Тази чаша е новия завет в моята кръв, която за вас се пролива. Но ето ръката на този, който ми предава, е с мене на трапезата. Защото човешкият син наистина отива според както е било определено, но горко на този човек, чрез когото се предава“. И те започнаха да се препират помежду си: кой ли от тях ще е този, който ще стори това? Стана и още препирания помежду им: кой от тях се счита за по-голям? А той им каза: „Царете на народите господстват и господаруват над тях, и на тия, които ги владеят, се наричат благодетели. Но вие не дейте така, а по-големият от вас нека да стане като по-малки, и който началства като онзи, който слугува. Защото кой е по-голям, онзи, който седи на трапезата, или онзи, който слугува? Не е ли този, който стои на трапезата? Но аз съм сред вас като онзи, който слугува. А вие сте оние, които устояхте с мене в моите изпитания. Затова, както моят отец завеща царството на мене, и аз завещавам на вас да едете и да пиете на трапезата ми в моето царство. И ще седнете на престоли да съдите 12-те Израилеви племена“. И рече Господ: „Симоне, Симоне, ето Сатана ви изиска всички, за да ви пресея като жито. Но аз се молих за тебе да не ослабне твоята вяра. И ти, когато се обърнеш, утвърди братята си. Амин“. Много неща се случват в Ерусалим във времето на една седмица. Какво още се случва? Може би все още е жива пред нас картината на официалното идване на царя в Святия град. Божието Слово ни рисува картини и благодарение на тези картини, които ни рисува, ние можем да си представим събитията, ние можем да си представим какво се е случило, защото някои от тях са доста описателни. И една от тези описателни картини именно е тържественото влизане на Исус в Ерусалим. Четейки този разказ, няма как да не почувстваме настроението на тържеството, радостта, която е обхващала много сърца, хората са имали свободата да викат Осанна, идва бъдещия цар, и така се е създало едно празнично и тържествено настроение. Последните дни на Исус обаче на тази земя са изпълнени с много динамика. Не може да се каже, че само тържеството е това, което можем да забележим. Още в денят, в който влиза в Ерусалим, ние казахме, когато разглеждахме този текст, някои се радват, а Исус плаче. Така че много е динамично това, което се случва в живота на Исус, в живота на хората около него. И ние се спомняме, връщайки се назад, това, което те преживяват, викайки благословен царят, който идва в Господнето име. Обаче само след това Исус е принуден да се крие, защото е преследван. И вече следейки текстовете и следейки времето, което ни е посочено да се развива след влизането в Йерусалим, ние виждаме, че неговите врагове, тези, които не одобряват неговото учение, не одобряват неговото присъствие на това място, не одобряват неговото присъствие в храма, търсят начин да го затворят, търсят начин да го осъдят, търсят начин да го убият. И затова Исус е принуден да се крие, защото е преследван. Религиозните власти искат да изолират Исус от тълпите, за да могат да го унищожат. И в тези дни ни се предлага най-динамичната демонстрация на начина, по който Бог управлява една бунтовна система. Как Бог управлява цялата Вселена? Защото ние разбираме от Божието Слово, че Бог има времето за всичко, Бог има планът за всичко и никой по никакъв начин не може да наруши този план, не може да попречи на този план, каквито и цели да се поставят, каквито и кроежи да се съставят между хората, каквото и настроение или който и да се опита каквато власт да употреби и да приложи. Бог е този, който контролира, Бог е този, който управлява цялата Вселена. Отново можем да се върнем на човешкия бунт още в Едемската градина. Или когато виждаме този бунт, който е изявен в Святия град в Йерусалим, по времето, когато Исус се намира там, ние можем да се върнем назад и разбираме кой е източникът, къде е основата на този бунт. Бунтът в Едем е предизвикан от Сатана, който от този момент нататък не е прекратен, този бунт не е престанал. Противникът постоянно се опитва да уязви и да събори по някакъв начин Божия план и той потиква своите инструменти някак си да воювате своите сили, с които притежава, вкарва в целия ресурс, за да може този бунт да бъде активен, тази битка да бъде активна. Тук стих 3 ни дава информация за това как Сатана продължава да потиква хората да се бунтуват срещу Бога. Как Сатана влиза в хората, подбужда хората да го предават, да убият самия Господ Исус Христос, Божия Син. Казва се, тогава влезе Сатана в Юда, наречен Искариот. Един от 12-те, се казва. Или това беше човекът, който беше с Исус, беше ял хляб от ръцете на Исус, човекът, който се получаваше от устата на Исус, това е най-добрият учител, който може да бъде на тази земя. И този човек имаше привилегията да бъде един от 12-те от групата и въпреки това не беше застрахован да не бъде употребен като един друг инструмент на един чуж господар. Казва се, Сатана влезе в Юда. Или Сатана беше този, който продължава да потиква хората да обявят бунт срещу Бога. Иска Исус да умре и подбужда хората да го убият. Как обаче Исус противодейства на този бунт? Как иска да установи своето царство въпреки бунта? Ами и той е твърдо решен да умре. Това е неговото противодействие. Нали, той не вдига меча. Той не свиква армия. Той не сваля ангелите от небето. Властите, религиозните водачи, Юда, хората, които искат по някакъв начин да примахнат Исус от пътя си, ние виждаме, че Сатана потиква колкото се може повече хора да отстранят Исус от неговия път с цел да го убият, с цел Исус да умре. Те искат Исус да умре. Това е тяхният план. Исус се противопоставя обаче по един много странен начин и по един много различен начин, който е логичен за нашето мислене. Тогава, когато някой те напада, ти се отбраняваш. Отбраняваш се със силата, която имаш. Исус имаше силата да събори всички тези врагове. Исус имаше силата да отвори земята и те да влязат. Исус имаше силата да изобличи Юда още в самото начало и да го примахне от пътя си. Исус имаше силата да предизвика болест или обездвижване на тези хора, които желаяха да го убият и по този начин той да им се противопостави. Но той се противопостави със своето твърдо решение да умре. Защото ако беше се противопоставил според нашата човешка логика със сила, ние нямаше да бъдем тук. Ние нямаше да имаме път за спасение. Исус се противопоставя по начинът, който е най-силен за победата над противника. И той ще умре, но когато се изпълни времето. С тази цел той още веднъж прави подготовка да влезе в Ерусалим. Исус не избягва срещата с противниците, защото се страхува, защото го е страх, защото се бои, нали, че те ще го победят. Не, той иска да дойде времето. И затова има точно такова поведение. Още веднъж прави подготовка да влезе в Ерусалим и отново виждаме да изпраща двама от своите ученици, но този път не за да вземат магари, за да организира церемониална процесия като царя на Сион, а за да вземат назаем една стая. Не магари, а този път стая, в която да яде Пасхата. Пасхата е трябвало да се яде през нощта. А през нощта е било опасно и затова мястото е трябвало да се пази в тайна. Тук някак си е трябвало той да влезе в града по един нелегален начин, по един таен начин, защото в този момент Ерусалим се е превърнал в земната главна квартира на бунта срещу царя. Целият Ерусалим е в динамика. Различни настроения, на различни нагласи, различни цели са си поставили хората и различно е било тяхното поведение. Но Божият план продължава да върви напред. Никой и нищо не може да спре изпълнението на времето. Много е хубав стих 14. Той ни говори за едно наше насърчение. Той ни насърчава тогава, когато се свиват нашите сърца, тогава, когато ние се страхуваме, тогава, когато се боим, нещо да не се обърка в нашия живот. Тук се казва и когато дойде часът, той седна на трапезата и апостолите с него. Никой не може нито да изпревари, нито пък по някакъв начин да закъснее с времето, което е определено от Бога, нещо да се случи. Тук се набляга на прецизното определение на времето. Месия трябва да пострада и той ще пострада. Месия трябва да умре и той ще умре. Това е Божият план. Обаче тогава, когато се изпълни времето. Това не може да се случи нито случайно, нито непредвидено. Човешкият син си отива от този свят. Човешкият син напуска този свят. Но това напускане е било предопределено преди основаването на света. Или тогава, още когато Бог създава света, тогава, когато Бог създава творението, тогава, когато прави цялата тази хармония, и преди да създаде човека дори, Бог казва, той човек ще се греши. Той човек ще ми предаде. Хората ще ми предадат. Аз ще му дам свободната воля и знам как той ще реагира. И Бог не може да бъде неподготвен. Бог винаги има план. И за разлика от това, което хората казват, когато се провали даден план, казват, проваля се план А, ама има винаги план Б. При Бог няма план Б. При Бог винаги има план А. Той е планувал всичко, той е предвидел всичко, той знае времето, всяко едно време, всеки един детайл, всяка една минута, всяка една година, която ще извърви неговият народ, знае кога трябва да дойде неговият син, знае кога трябва да се роди неговият син, определиля това време и определил времето, в което той трябва да умре. И това не може да стане случайно, това не може да стане непредвидено, това не може да стане изненадващо. Бог го е предвидел преди основаването на света. При Бог и за Бог всичко е предвидено и се изпълнява с абсолютна точност и с абсолютна прецизност. Ако се върнем в хода на историята, тогава, когато Израел се е нуждаял от освобождение от Египет, дълго време Божият народ е бил в Египет. Ние имаме доста подробни размишления върху историята на израелският народ. И виждахме как Бог наистина има план. Проблема при нас е, че когато разбираме за времето, за годините, които изчакват изпълнението на Божия план, това нас не притеснява. Бог обещава, примерно на хората, които са в Египет и казва, аз ще ви дам свобода, аз ще ви заведа на място, където, на земя, където текат мляко и мед, всичко ще бъде добре, ще имате плодородна земя, ще ви благославям, ще ви помагам, ама на тия, на които е обещал, нали, много от тях ги няма, за да видят обещанието. Или на тия, които е обещал, те не могат да го видят, докато са тук на тази земя. Ние имаме проблем с времето. Времето на робство, то не е една седмица, не е един месец, не е една година. Времето на робство в Египет. Бог обаче е постановил освобождението. И освобождението трябва да бъде извършено по един определен начин. И когато идва това време, Бог вика своя инструмент, вика Моисей и казва: ето, ти ще изведеш моят народ. Ще го изведеш в това време, ще го изведеш тази вечер. Ще го изведеш по този начин. Ще го изведеш като ще дам знак. И Бог определя освобождението да бъде извършено чрез кръвта на буквално пасхално агне. Всеки трябва да заколи агне. Всеки трябва да вземе от кръвта му, да намаже праговете на дома си. Всеки един трябва да изпълни задачата, която Господ е казал за определеното време. И от този момент нататък ежегодното празнуване на Пасхата е имало две предназначения. Първо, то е било възпоменание за първоначалното освобождение на Израел, което само по себе си е било историческо събитие с огромно значение. И днес юдеите знаят за това събитие. И днес те гледат на това събитие с огромно уважение, с огромен респект. Те знаят, че Бог ги е извел от Египет преди години, преди много години. Но те знаят. И те отбелязват това време. Възпоменават това време, когато Бог е донесъл освобождение. Историческо събитие с огромно значение и то не може да бъде заличено. Пасхата е замислена обаче, на второ място, и като прототип и обещание за по-значимото освобождение, което Бог ще извърши чрез жертвата и кръвта на своя единороден син. И сега, според Божия план е дошло времето. Затова е важен този стих 14, който ни казва евангелист Лука, ни посочва. И когато дойде часът, този час е дошъл. Когато нещо ще бъде различно. Когато Бог ще смени това, което е постановил, с нещо, което е ново. Освобождение, което предстои, ще бъде извършено чрез кръвта на Неговия син. Нов завет, който ще бъде подпечатан с кръвта на Неговия син. И времето да се изпълни това обещание е дошло. Всички последни приготовления са направени грижливо и царят влиза в Ерусалим със силното желание да яде последната пасха преди пасхалното обещание да бъде изпълнен. Някак си тук не забелязваме празник. Тук не забелязваме едно празнично настроение. Тук виждаме да се върши нещо в тайно. Обаче не по-малко велик момента от тържественото влизане на Исус в Ерусалим. Исус отново влиза в Ерусалим с огромното желание да яде последната пасха преди да постанови новият завет. Преди новия завет да бъде подпечатан с неговата кръв. Това е едно тържество, което е незабележимо нито за учениците, нито за хората, които го следват, нито за хората, които го мразят. Единствен той знае. И това желание изгаря неговото сърце. Той иска да каже на учениците си, когато яде с тях, както и на всички свои последователи, както иска да каже и на нас чрез това време, че неговата смърт не е нито катастрофа, нито тежко постижение на човешката власт и завист. Нали, гледайки картината отстрани, казваме: ей, предателите набират сила. Ей, противниците набират сила. Противниците без малко някак си да успеят. Или пък някой ще каже: противниците успяха. Хванаха го, убиха го, разпънаха го. В крайна сметка те постигнаха целите си. Но това не бяха тяхните цели. Това беше целта на Бога. Това беше Божията цел. И Исус иска да каже на своите ученици, когато седне на трапезата с тях. Иска да го каже и на нас. Ей, хора, ей, мои приятели, ей, мои ученици, ей, мои последователи, моята смърт не е поражение. Моята смърт не е катастрофа. Моята смърт не е постижение на човешката завист, на човешката злоба, на човешката омраза. Това е божествено определена жертва за освобождението на хората от тяхното робство, както и от тяхното помирение с Бога. Случва се нещо много важно, тържествено, радостно, важно в хода на цялата човешка история. Бог протяга ръка за примирие. Бог протяга ръка за помирение. Бог протяга ръка за възстановяване. И точно белегът, знакът е сядането на Исус на тази трапеза. Тази трапеза, която служи за помирение с Бога. И нещо важно, тази жертва, казва Исус, ще е толкова ефективна, че колкото и време да измине до окончателното идване на Божието царство, то на него няма да му се налага да пие повече от плода на лозата, нито като обичайно ястие, нито като пасхален символ. Казва, аз повече няма да пия от плода на лозата. Или достатъчна е тази жертва. Колкото и време да мине, тя ще стои. И тя ще има своята тяжест. И тя ще има своята освободителна сила, докато аз дойда отново. Тази велика изкупителна жертва е съвършена и това е неговото дело на земята, което е завършено. Завършва се неговото дело на земята. И от този момент нататък Исус постановява една съвсем нова наредба. И това е Господната трапеза. 1 Коринтияни 11 глава, 20 стих, апостол Павел казва нещо. Прочие, когато така се събирате заедно, не е възможно да ядете Господната вечеря. Или той казва, вижте, това е нещо, което трябва да отпразнувате, това е нещо, за което трябва да ви бъде ясно. Не трябва да има отклонение. Той казва, аз от Господа приех това, което ви предадох. Какво направи Господ Исус през нощта? И той разказва историята. Разказва историята, която ние днес четем. Разказва историята, която евангелист Лука описва. Господ Исус лично предава и на този апостол тази история, защото е важна. Важна е за бъдещите поколения. Важна е за всички нас днес. Ще бъде важна за всички християни, докато Христос дойде отново. Една съвсем нова наредба. Ние не се интересуваме от историята на Израел, защото тя ни касае нас за освобождението на Божият народ от робството в Египет. Нашите прадеди не са били в Египет. Ние няма как да честваме, нали, този празник. Исус обаче иска да каже и на тези, които честват, които знаят, за които е важно, за които е едно важно историческо събитие. Казва, историята си е история. До този момент Господ е постановил един друг завет, стар завет. И там има своите церемонии, там има своите изпълнения. Там трябва да купите нещо, там трябва да заколите животно, там трябва да го сготвите с специални горчиви треви, там трябва да го идете в определено време. Сядайки на трапезата, Исус казва, аз постановявам нещо ново. Една нова наредба. И от този момент, докато се завърне отново, тази Господна вечеря ще служи на всички ученици до наши дни и докато той дойде отново, ще служи като ярък символ, който ще напомня за неговото тяло и неговата кръв, дадени за тях, дадени и за нас, за нашето освобождение. Или ние вече сме в редиците. Ние вече сме част от семейството. Щом сме погледнали към Исус, щом сме приели тази жертва, щом като сме казали, да на Господа, прости ни греховете, искаме да бъдем Твои, искаме да измиеш нашите грехове с Твоята кръв. Исус казва, спомнете се, аз ще го направя и аз го правя. И ние сме свидетели на нашето преживяване на времето на новорождение, обаче Исус казва, от сега нататък правете го. Правете го, продължавайте да го правите. Продължавайте да се спомнете за моето тяло. Продължавайте да се спомните за моята кръв, защото те за вас се дават. Моето тяло за вас се дава. Моята кръв за вас се дава, за нашето освобождение. Тази Господна вечеря е знак за новия завет, който Исус въвежда в действие чрез своята кръв. И отново ще погледнем стихове 19 и 20 в прочетения текст. От тук започва Господната вечеря. До този момент Исус еде последната пасха. Той казва, аз желая да ям. И много съм желал. През цялото време на моето служение, казва Исус на учениците си, вие не знаете, но аз знае. Аз твърде много съм желал да ям тази пасха. Защо? Защото точно на тази пасха аз искам да ви кажа и да ви постановя нещо ново. И взе хляб, и като благодари, разчупи го, даде им рече, това е моето тяло. Това е моето тяло. До този момент, едейки Пасхата, те нямаха мисленето и знанието, че това е тялото на Божия Син, което за тях се дава. От този момент нататък, въпреки че те на самата първа Господна трапеза не бяха наясно, много скоро щеше да им стане ясно. И това не е за упрек, че не им е било ясно. Защото пък тогава, когато им стана ясно, просто е завиден примера, който те дават. Със своя живот и със своето поведение и със своето посвещение. На нас отначало ни е ясно. Ама, нали, все има нещо, което не е достатъчно. Все има нещо, с което се борим относно нашето посвещение. Някой ще каже, ти откъде знаеш? Ами то от плодовете се личи, от плодовете на църквата днес. Какви са църквите днес? Къде са християните днес? Къде са християните по време на пандемия? Къде са християните по време на трудности? Къде са християните по време на изпитания? Нали? Разбираме докъде е нашето посвещение. Да, знаем, ние говорим, това е нашата битка, която водим. Но ако погледнем учениците, те също страдаха. Те също бяха гонени. Животът им беше в опасност. Но разбирайки какво Исус е направил за тях, какво Исус е постановил за тях, тези думи живееха постоянно в тяхните сърца. Това е моето тяло, което за вас се дава. Това правете за мое възпоменание. Така взе и чашата след вечерята и рече, тази чаша е новия завет в моята кръв, която за вас се пролива. Исус им каза нещо, което е много важно. Важно не само за тях, за всички негови последователи, за цялото човечество. Ей, хора, казва той, аз ви оставям това слово, аз ви оставям тази заръка, аз ви оставям тази нова наредба, аз ви оставям това, което вие трябва да правите, защото аз го направих за вас. Аз го направих за вас, вие да живеете, вие да сте спасени, вие да сте хората, които да наследите моето царство. Каня ви да дойдете с мен в моето царство, но преди това вие трябва да устоявате това, което ви казвам. Докато се завърне, тази Господня вечеря ще служи. Ще служи като този символ, който ще напомня за това, което Исус е направил за нас, за нашето освобождение. Знак за новия завет, който Исус въвежда в действие чрез своята кръв. Какво е естеството на новия завет? Какво е новото? Бог много отдавна е дал информация за това, какво е новото и каква е целта му. Иеремия 31 глава, 33 и 34 стихове. Но ето заветът, който ще направя с Израилевия дом, след ония дни, казва Господ, ще положа закона си във вътрешностите им и ще го напиша в сърцата им. Аз ще бъда техен Бог и те ще бъдат мои люди. И няма вече да учат всеки ближния си и всеки брата си. И да казват, познайте Господа, защото те всички ще ме познават. От най-малкия до най-големия между тях, казва Господ. Защото ще простя беззаконието им и грехът им няма да помня вече. Амин. Това е същността на новия завет, за който говори Господ. И ние имаме привилегията да сме под този завет. Господ не иска жертви. Господ не иска животни. Господ не иска церемонии, които бяха изисквани в старозаветно време. Пак от него. Но това бяха старозаветните изисквания. Старозаветните церемониални служби, които те трябваше да изпълняват. Но идва време, казва Господ. Ето Господ напред знае своя план, който аз ще напиша завета не на каменните плочи. Да могат, когато ги видят, да се сетят. Да кажат, ей, Господ го е написал това. Не на нещо външно, не на нещо видимо. Защото ще им е трудно. Някои ще бъдат близо до тях и ще ги виждат. Но някои ще бъдат далеч и няма да могат толкова лесно да ходят да ги виждат. Няма да им бъде толкова лесно да изпълняват тези жертвени обряди. Нали се представяме? Ако днес за грехът на всеки един човек по лицето на земята трябва да се пренася жертва в святия град, какво би се случило? И колко би било трудно на всички нас? То не е като да отидеш на екскурзия. Там трябва да отидеш всеки човек, за да се обърнат, Господ да се обърне от греховете му, да принесе своята жертва. Господ казва не. От този момент нататък има една жертва, която е достатъчна и това е моята жертва. Моето тяло и моята кръв. И този нов завет ще бъде записан на сърцата. Винаги ще можем да го носим със себе си. Винаги ще можем да бъдем активни в него. Винаги ще можем да го изпълняваме, стига да желаем да го правим. Давайки на учениците си чашата на новия завет, Исус е оповестил установяването на своето царство, в което всеки, който приеме изкуплението чрез неговата кръв, ще бъде допуснат в това царство. Праведният чрез вяра ще живее. Тогава, когато реформаторите са достигнали до тази истина, са казали, каква благодат! Каква благодат предлага Бог! Праведният чрез вяра ще живее. Не е необходимо нищо останало. Вярата е достатъчна. Да повярваш, да извикаш и Бог ще приеме този вик. И Бог ще те приеме в това царство, когато искаш да бъдеш там, част от Неговото семейство. Чрез новорождението, поучението и силата на Святия Дух, всеки човек ще бъде обучен в послушание на своя Господ и Цар. Никой няма оправдание. Всеки, който е повярвал, Господ е осигурил път, за да му е ясно какво трябва да направи. Много хора се извиняват именно по този начин. Аз не зная какво трябва да правя. И като не знаеш, правиш всичко това, което е неправилно. Защо като не знаеш, не вършиш правилните неща? Защото просто не искаш. Но който иска, щом е докоснат от Бога, щом Божия Дух живее в него, щом като е нов човек и ново създание, той има къде и откъде се научи. Има го Божието Слово, има достатъчно църкви, има достатъчно учители, които да учат и в крайна сметка, ако нямаш достъп до тях, имаш силата на Святия Дух. Много често с моята съпруга се спомняме времето назад, за което знаем, не точно нашето време в нашите младежки години, а времето назад, за което са разказвали нейните родители, дядо, баба и са били свидетели. Още в началото, когато се ражда 50-ното движение в България, хората не са имали източници на информация. Не са имали такива източници. Не са имали справочници, не са имали коментари, не са имали конкорданси. Не са имали телевизии, не са имали радиопредавания, където да слушат свободно. Всичко е било забранено, всичко е било потулено. Да имаш Библия е постижение. И не са служили правилно. О, ако се върнем в историята назад, ние ще видим, че са били доста по-стриктни в изпълнението на Божиите неща, въпреки че са знаели много малко. Откъде идва това знание? Откъде е идвало това поучение? Някои от тях са били почти неуки. Трудно са четяли. Имало и такива, които са можели. Имало и знаещи между тях, но са били малко. Откъде идва цялото знание? От силата и действието на Святия Дух. Всеки ще бъде обучен в послушание на своя Господ и Цар. Господ ще ти каже какво и как да направиш. Къде и как грешиш и как да се поправиш. И още нещо важно. Това царство започва или се установява веднага, щом кръвта на заветната жертва подпечата завета. Затова е важно за Исус да седне на тази трапеза. Казва, не остана време. Моята кръв ще подпечата този завет. Сега не знаете, но много скоро, дни след това, вие ще разберете, че този завет е вече подпечатан. Исус установява навлизането и живота в Неговото царство именно в този момент, именно в тази вечеря и това общение със своите ученици. Какво обаче се случва в този важен момент? Както казахме в началото, Сатана е внедрил своя агент Юда, който ще извърши предателството. Грехът на Юда няма извинение. Някои хора днес се опитват да високоумстват, ама той Юда така, той Юда... Това е просто игра на думи или игра на версии. Някой да се опитва да бъде интересен и някой да бъде различен. Като се опитва да оправдае поведението на Юда. Няма оправдание. няма извинение. Той е знаел истината. Той е бил при Исус. Той се е учил от извора. Той е пил вода от извора, както има една приказка, която се говори. Пил си вода от извора, което означава, че няма фалш, че няма нещо, което да те отклони, ако ти не желаеш да се отклониш. Така че Юда не може да има извинения. Но без той да подозира, неговата предателска ръка щяла единствено да послужи за Божия план за унищожението на властта на неговия нов господар, Сатана. Сатана го използва като инструмент, понеже вижда разколебаването в сърцето му. Бог използва различни инструменти за осъществяването на своя план. Противникът също използва различни инструменти за осъществяването на своите планове. Виждаме как обаче Божия план продължава да се движи напред, докато планът на противника се проваля, планът на Сатана се проваля. Освен че оповестява влагането на своите закони в сърцата на учениците си, Исус им разкрива и своя план да ги обучи и да ги настави как да участват в неговото управление. Както тук на тази земя, така и в отвъдния свят. Той казва, аз въвеждам нова система на управление. Ние започнахме да разглеждаме системите на управление в старозаветно време. От началото, от битие и вече сме на царете. Различни системи на управление. И виждаме как човешките системи на управление винаги се разминават с Божията система на управление. Това е целта на нашите размишления. Да видим къде е Бог, да видим къде са хората. Как хората променят начина си на управление и как Бог го прави. При Бог няма промяна. Няма промяна. И като стигаме до наши дни, ние пак ще се сблъскваме с това конфронтиране. Човешката система на управление и Божията система на управление. Вижте, още в началото Исус дава на своите ученици указания да ги обучи какво трябва да бъде тяхното мислене, как те трябва да мислят, начинът им на мислене, какъв трябва да бъде. Как могат да участват в неговото управление тук на земята, и горе в небето казва, вие сте различни. Защото аз ви показах един различен пример. На тази вечеря Исус поставя идеала на царя слуга. 24, 27 стихове можем да видим. Стана припирня помежду им, кой от тях се счита за по-голям. Ето го човешкият елемент. Нали? Кой е и кой на кого да вземе мястото. Било на работа, било в семейството, кой да измести авторитета на другия, било в църквата. Нали? Никъде няма. Човешко ли е, няма значение каква е институцията. Всеки иска да вземе мястото на другия. Харесва му това място. Сега, доколко е удобен за това място, доколко е подходящ, няма никакво значение. Виждаме какво се случва в света, виждаме какво се случва в политиката. Не само в нашата страна, в целия свят. Всеки иска да вземе мястото на другия. И между учениците, между които стои Исус посредата, те вече от двата края започват да се карат. Влиза човешкото в тях. Кой от тях е по-голям? И той им каза, вижте сега, какво се случва в света? Царете на народите господстват на тях и тия, които ги владеят, се наричат благодетели. Но вие не дейте така. Е, тия благодетели, казва той, не дейте влиза в тяхния знаменател. Не дейте става като тях, защото те не са благодетели. Мислят повече за себе си и ние го виждаме. Не мислят за нас. Но вие не дейте така. По-големият между вас, нека стане като по-малкия. И онзи, който началства, като онзи, който слугува. Защото кой е по-голям? Онзи, който седи на трапезата или който слугува? Не е ли този, който седи на трапезата? Но аз съм сред вас, като онзи, който слугува. Ако Господ не подари следващата година на Възкресение в това време, четвъртък, на Велики четвъртък, и ако не забравя, може да четем текста и да разсъждаваме върху този, който слугува. Когато Исус взе легена и взе кърпата. И той даде пример. Дали пример? Аз вижте какво да правя аз. Кой е по-голям? Този, който слезе от небето и остави цялата власт. Този, който може да свали 12 легиона ангели да воюват за него. Този, който може да окрутява бурята, да мести планините, да съживява мъртъвци, кой е по-голям? Те или той? Кой трябваше да вземе легена? Те трябваше да се надпреварват да вземат легена. Ама надали и днес. И днес никой не иска да го вземе. Всеки иска да господства. Всеки иска да владее. Исус каза, вижте моя пример. Аз постановявам едно друго управление. Един модел доста различен от модела на греховния езически свят. Какъв е Божият ред? И какъв е Божият план за всички негови ученици от тогава до днес? Всички трябва да бъдат обучени по този начин. Отнася се и за нас. Нашата лоялност към царя трябва да бъде видима. И нашата лоялност към царя, ни казва Божието Слово, ще бъде изпитана. А споделянето на страданията му не е изключено да присъства и в нашия живот. Ето за всичко ги предупреди Исус. Един много кратък урок, който включва един много широк аспект на земния живот на тази земя и живота в вечността. Исус даде да се разбере как трябва да живеем. Исус даде да се разбере как трябва да служим, как трябва да се отнасяме, как трябва да се покоряваме и на Него, как трябва да се отнасяме един към друг. С много кратки думи, без да ги обижда, без да им навиква, без да ги опреква, да ги обвинява, кажа ви, нищо ли не разбрахте, бе? Нищо ли не влезе в главите ви за тия 3 години. Бе? Толкова ви говорих, толкова примери ви дадах. Нищо не разбрахте. Не, Исус продължаваше да наставя. Продължава да го прави днес с нас. Това е нашият милостив Бог. И не само, че не им се скара, не ги навика, не ги нагруби, но има обещание, дава обещание за награда в идещия век, заедно с насладата от близко и лично общуване с Него, в Неговата слава, както и активното участие в управлението заедно с Него. Дава обещание за това. Представете ли се? Гледаме лицата си на тия, които познаваме. Исус ще установи нов ред, нова система и нов вид управление. Нали, раят ще бъде място, където ще има абсолютна хармония и ред, така както е било при сътворението на света. Само, че няма да са само Адам и Ева, но ще са всички хора изкупени във всички времена. И трябва да има ред, и трябва да има управление. И ние ще управляваме. И сега, кого ще управляваме, нали? Ако всички управляваме, трябва да има, като има вождови, трябва да има индианци, нали? Ама ние всичко не знаем. Но ще има степени, ще има иерархия. И щом Исус казва, че ще участваме в едно управление, значи ще участваме. Как ще се случи, ние не знаем. Но имаме надежда. Имаме обещание. И още нещо важно за всички ученици. Те и за нас, ние, няма да бъдем застраховани срещу нападенията на Сатана и съответно може да понесем временни и частични поражения. Сега знае, че на много групи християни това не се харесва. Каза, какво поражение, ние сме победители? Не, Исус казва, че ще бъдем мачкани. Каза на Петър, Симоне, Сатана ви изиска всички, за да ви пресее като жито. Аз се молих за тебе, за да не ослабне твоята вяра. Значи имаш опасност. И ние по-нататък виждаме. Нали, това поведение на Петър. Не, че беше лош ученик. Не, че не беше верен ученик. Не, че не беше ревностен ученик. Ама под натиска той се поддаде. Не сме застраховани от това. Но пак имаме надежда. И тази надежда е, че нашата връзка с Спасителя, с нашия цар и нашия застъпник, няма да бъде прекъсната или изгубена. Това беше голямата надежда и това беше голямата благодат, която дойде и върху апостол Петър. Нали? Това е, което се случи. Той в един момент хлътна. Той в един момент се провали. Всички, може би християни след него, след това време, го сочаха и продължават да го сочат с пръст. Този, който се отрече. Нали? Този, който се отрече. Защото той се подаде. Но Божието Слово ни казва нещо, на което може би не обръщаме чак толкова голямо внимание, обръщаме внимание на отричането. Че връзката с Спасителя не беше прекъсната и Господ беше активната страна тази връзка да не бъде прекъсната. Исус беше активната страна. Исус отиде отново при него. Исус му приготви закуска. Исус казва, хайде да работим заедно. Хайде да го направим заедно. С мен винаги ще успееш. И нашата връзка няма да бъде прекъсната. Няма да бъде изгубена. Дори и тогава, когато понасяме частични и временни поражения. Защото само уроците, научени от изпита и от изпитанията, които ще ни постигнат, ще ни послужат за по-нататъчно укрепване. Нашият цар е победител над врага. И знаем, че победата в крайна сметка винаги е негова. Той ще използва съпротивата на Сатана, за да ни усъвършенства. Той винаги може да обърне злото към добро. И го прави за нас. И така, писаното трябва да се изпълни. Писаното се изпълнява. Писаното ще продължава да се изпълнява. Това е нашата надежда. Надежда за вечен живот, благодарение на страданията, които Господ Исус понесе за нас, за които ние ще се спомним и тази вечер. Нека да се молим. Боже, благодарим Ти за Твоя план. Боже, благодарим Ти за Твоята жертва. Боже, благодарим Ти за този нов завет, за това ново постановление, което ние трябва да се припомняме не веднъж в годината. Трябва да се припомняме всеки ден, всеки час. Защото Ти подпечата с кръвта си един нов завет. Нов завет за общение на човекът с Тебе. Възстановяване на развалените взаимоотношения. Път към победа. Път към надеждата, която Ти даваш. Път към небето, който Ти направи. Именно чрез тази жертва. Именно чрез това дело. Направи път, по който да вървим. И нещо, което ни радва. Ти не ни изоставяш в този път. Ти продължаваш да ни помагаш. Затова, о Боже, ние Ти се покланяме. Затова, о Боже, ние Ти благодарим. Затова се прекланяме пред святото Ти име и пред святото Ти дело. Научи ни, Боже. Научи ни как да вървим в пътищата си. Научи ни как да бъдем слуги, както Ти беше слуга. Научи ни на покорство. Научи ни на съпричастност. Научи ни на състрадание. Ти дари пример. И ние можем само да го следваме. Благодарим Ти за това. И Ти благодарим за това, че се следваме към този велики вечен път. Пътят към Твоето царство. Да бъде благословено Твоето име. Амин. Ако обичат братята да дойдат, за да обслужим Господна трапеза.